Den fik titlen Samfundet for spredning ærnelig viden og inkluderede blandt sine medlemmer sådanne fremtrædende personer som dommer Edmonds og guvernør Talmadge i Wisconsin. Blandt selskabets aktiviteter var etableringen af en avis kaldet The Christian Spiritualist, og Miss Kate Fox engagement i at afholde daglige seancer, hvor til offentligheden fik gratis adgang hver morgen fra kl. 10 til kl. 1. Capron skrev i 1855, det ville være umuligt at angive detaljer med hensyn til spredningen af spiritualisme i New York indtil nu. Det er blevet spredt over hele byen og er næsten holdt op med at være en kuriosum eller et vidunder for nogen. Der afholdes jævnligt offentlige møder, og efterforskningen foregår konstant, men dagene med spænding om emnet er forbi, og alle parter ser på det som i det mindste mere end blot et trick. Det er rigtigt, at religiøs bigotteri fordømmer det, men uden at bestride hændelserne, og lejlighedsvis foretages en foregivet afsløring med henblik på spekulation, men kendsgerningen om åndeligt samleje er blevet en anerkendt kendsgerning i Empire City. Den måske vigtigste kendsgerning i den periode, vi har overvejet, var udviklingen af mediumskab hos fremtrædende personer, som for eksempel dommer Edmonds og professor Har. Sidstnævnte skriver, efter at have tilegnet mig et mediums beføjelser i tilstrækkelig grad til at udveksle idéer med mine åndelige venner, er jeg ikke længere nødsaget til at forsvare medierne mod anklagen om falskhed og bedrag. Det er nu kun min egen karakter, der kan stille spørgsmålstegn ved. Fodnote. Eksperimentel undersøgelse af åndens manifestationer. Side 54. 20. Når vi altså afskediger Fox-pigerne fra feltet helt, har vi det private mediumskab bag pastor A. H. Jærvis, diakon Hale, lømand Grangler, dommer Edmonds, professor Hare, fru Mabes, Miss Mabes og det offentlige mediumskab af fru Tamlin, MRS, Benedikt, MRS, herr Yten, D.D. Hjemmer og snesevis af andre. Det er ikke inden for rammerne af dette arbejde at beskæftige sig med det store antal individuelle sager om mediumskab, nogle af det mest dramatiske og interessante, som fandt sted under denne første demonstrationsperiode. Læseren henvises til fru Hardinge Bridéns to vigtige samlinger, Moderne Amerian Spiritualism og 9ETN Centuri Miracles, bøger, som altid vil være en meget værdifuld optegnelse fra de tidlige dage. Rækken af fænomenale sager var så stor, at fru Britten har regnet med over 5.000 særskilte forekomster optaget i pressen i de første par år, hvilket formentlig repræsenterer nogle hundredtusinder, der ikke er så registreret. Religion såkaldt og videnskab såkaldt forenet for en gangs skyld i et uheldigt forsøg på at fordreje og forfølge den nye sandhed og dens tilhængere, mens pressen desværre fandt, at dens interesse lå i at spille op til flertallet af sine abonnenters fordomme. Det var let at gøre dette, for naturligvis i en så vital og overbevisende bevægelse var der nogen, der blev fanatiske, nogen, der miskrediterede deres meninger ved deres handlinger, og nogen, der udnyttede den almene interesse til at efterligne, med mere eller mindre succes, åndens virkelige gaver. Disse svigagtige slyngler var nogle gange blot koldblodige svindlere, og nogle gange synes de at have været rigtige medier, hvis psykiske kraft for en tid havde forladt dem. Der var skandaler og afsløringer, nogle rigtige og nogle foregivne. Disse afsløringer skyldtes dengang, som nu, ofte spiritisterne selv, som kraftigt protesterede mod, at deres hellige ceremonier skulle være et skærmbillede for hykleri og blasfemi fra de skurke, der ligesom menneskehyæner forsøgte at skabe et svigagtigt liv ud af de døde. Det generelle resultat var at tage kanten af den første fine entusiasme og at dæmpe accepten af det sande ved en evig harp på det falske. Professor Haras modige beretning førte til en skammelig forfølgelse af den ærværdige savant, som i det øjeblik, med undtagelse af Agassiz, var den bedst kendte videnskabsmand i Amerika. Professorerne fra Harvard, et universitet, som har en yderst misundelsesværdig historie i psykiske spørgsmål, vedtog en resolution, der fordømte ham og hans vanvittige tilslutning til en gigantisk humbug. Han kunne ikke miste sin professorstol ved Pennsylvania University, fordi den allerede var trukket tilbage, men han led meget i tab af omdømme. Det kronende og mest absurde eksempel på videnskabelig intolerance, en intolerance, der altid har været lige så voldelig og urimelig som den i middelalderkirken, blev vist af American Scientific Association. Denne lærte krop hylede professor Haren ned, da han forsøgte at henvende sig til dem, og skrev, at emnet var uværdigt til deres opmærksomhed. Det blev imidlertid bemærket af spiritualisterne, at det samme samfund på samme møde holdt en animeret debat om, hvorfor haner galer mellem 12 og 1 om natten, og endelig kom til den konklusion, at på den bestemte time passerer en bølge af elektricitet over jorden fra nord til syd, og at hønsene, der er forstyrret ud af deres dvale og naturligt er af galende disposition, registrerer begivenheden på denne måde. Det var ikke dengang blevet erfaret, og måske er det næppe blevet erfaret endnu, at en mand eller en gruppe mænd kan være meget klog på de emner, som de er eksperter i, og alligevel vise en ekstraordinær mangel på sund fornuft, når de står overfor med et nyt forslag, der kræver en fuldstændig omjustering af idéer. Britisk videnskab og faktisk videnskab over hele verden har vist den samme intolerance og mangel på elasticitet, som markerede de tidlige dage i Amerika. Disse dage er tegnet så fuldt ud af fru Hardinge-briten, som selv spillede en stor rolle i dem, at interesserede altid kan følge med på hendes sider. Nogle noter om fru Britten selv kan dog passende introduceres på dette sted, for ingen spiritismes historie kunne være komplet uden en beretning om denne bemærkelsesværdige kvinde, som er blevet kaldt bevægelsens kvindelige store Paul. Hun var en ung englænder, der var rejst til New York med et teaterkompagni, og dengang, sammen med sin mor, var blevet i Amerika. Da hun var strengt evangelisk, blev hun meget frastødt af, hvad hun anså for spirituelle ortodokse synspunkter, og flygtede i rædsel fra sin første seance. Senere, i 1856, blev hun igen bragt i kontakt med emnet og fik beviser, som gjorde det umuligt for hende at tvivle på dets sandhed. Hun opdagede hurtigt, at hun selv var et magtfuldt medie, og et af de bedst bevidnede og mest opsigtsvækkende tilfælde i bevægelsens tidlige historie var det, hvor hun modtog en tydning om, at postdamperen Pacific var gået ned midt i Atlanterhavet med alle sjæle, og blev truet med retsforfølgelse af bådens ejere for at gentage, hvad der var blevet fortalt hende af den tilbagevendende ånd fra en af besætningen. Oplysningerne viste sig kun at være sande, og fartøjet blev aldrig hørt om igen. Fru Emma Hardinge, som ved andet ægteskab blev fru Hardinge-briten, kastede hele sit begejstrede temperament ind i den unge bevægelse og satte et mærke på den, som endnu er synlig. Hun var en ideel propagandist, for hun kombinerede enhver gave. Hun var et stærkt medie, en taler, en forfatter, en velafbalanceret tænker og en hårdfør rejsende. År efter år rejste hun i længden og bredden af USA og proklamerede den nye doktrin under megen modstand, for hun var militant og antikristen i de synspunkter, som hun hævdede at få direkte fra sine åndelige vejledere. Da disse synspunkter imidlertid var, at kirkernes moral var alt for slap, og at der var behov for en højere standard, er det ikke sandsynligt, at kristendommens grundlægger ville have været blandt hendes kritikere. Disse udtalelser fra fru Hardinge-briten havde mere at gøre med det bredt unitariske syn på de officielle spiritualistiske organer, som stadig eksisterer, end nogen anden sag. I 1866 vendte hun tilbage til England, hvor hun arbejdede utrætteligt og producerede sine to store kronikker, Moderne Marian Spiritualism og senere 9ETM Centauri Miracles, som begge viser en fantastisk mængde forskning sammen med et meget klart og logisk sind. I 1870 skiftede hun sig med Dr. Britten, en lige så stærk spiritualist som hun selv. Ægteskabet ser ud til at have været et ideelt lykkeligt ægteskab. I 1878 gik de sammen som missionærer for spiritualisme til Australien og New Zealand, og blev der i flere år, og grundlagde forskellige kirker og foreninger, som forfatteren fandt stadig holdt deres stand, da han besøgte antipoderne 40 år senere i samme ærende. Mens hun var i Australien, skrev hun sin fedt, Facts and fra Uds og fra Religios History, en bog, der stadig påvirker manges ind. Der var på det tidspunkt utvivlsomt en tæt sammenhæng mellem den frie tankebevægelse og den nye åndsåbenbaring. Den hånd, Robert Stout, generaladvokat for New Zealand, var både præsident for Free Thought Association og neurospiritualist. Det er imidlertid tydeligere nu, at åndeligt samleje og undervisning er for vidt til at blive indpasset i et hvert system, hvad enten det er negativt eller positivt, og at det er muligt for en spiritist at bekende sig til enhver tro, så længe han har det væsentlige i ærbødighed, til det usete og uselviskhed til dem omkring ham. Blandt andre monumenter af sin energi grundlagde fru Harding Britten The Two Worlds of Manchester, som stadig har lige så stort et oplag som et hvert spirituelt blad i verden. Hun gik videre i 1899 efter at have sat sit præg på det religiøse liv på tre kontinenter. Dette har været en lang, men nødvendig digression fra beretningen om de tidlige dage af amerikanske fremskridt. De tidlige dage var præget af stor entusiasme, megen succes og også betydelig forfølgelse. Alle de ledere, der havde noget at tabe, mistede det. Fru Hardinge siger, dommer Edmonds blev peget på i gaderne som en skør spiritualist. Velhavende købmænd blev tvunget til at hævde deres krav om at blive betragtet som fornuftige og opretholde deres kommercielle rettigheder ved den mest faste og beslutsomme handling. Professionelle mænd og håndværkere blev reduceret til ruinens grænser, og en nu barmhjertig forfølgelse, opstået af pressen og opretholdt af prædikestolen, rettede den fulde strøm af dens onde tidevand mod sagen og dens repræsentanter. Mange af de huse, hvor der blev holdt cirkler, blev forstyrret af folkemængder, der ville samles efter mørkets frembrud og med råb, råb, fløjter og lejlighedsvis knusning af vinduer forsøgte at forulempe de stille efterforskere i deres vanhellige arbejde med at vække de døde, som en af papirerne betegnede Front-handlingen at søge efter engleministeriet. At passere bevægelsens mindre ebbe og flod, fremkomsten af nye sande medier, afsløringen af lejlighedsvise falske medier, undersøgelseskomiteerne, ofte negativt af spørgernes manglende opfattelse af, at en psykisk cirkel afhænger for succes af den psykiske tilstand af alle dets medlemmer, udviklingen af nye fænomener og omdannelsen af nye indviede, er der nogle få udestående hændelser fra de tidlige dage, som især bør bemærkes. Fremtrædende blandt dem er D.D. Home, og er de to Davenport-drenge, som danner så vigtige episoder og tiltrak offentlig opmærksomhed i en sådan grad og i så lang tid, at de behandles i separate kapitler. Der er dog visse mindre mediumskaber, som kræver et kortere varsel. En af disse var Lintons, smeden, en mand, der var ganske analfabet og alligevel, ligesom A. J. Davis, skrev en bemærkelsesværdig bog under påstået åndskontrol. Denne bog på 530 sider, kaldet The Healing of the Nations, er bestemt en bemærkelsesværdig produktion nu anset dens kilde, og det er åbenbart umuligt, at den normalt kunne være blevet produceret af en sådan forfatter. Den er prydet af et meget langt forord fra guvernør Talmad Gaspin, som viser, at den værdige senator ikke var nogen ringe elev af holdtiden. Sagen fra klassikernes og den tidlige kirkes synspunkt er sjældent blevet bedre formuleret. I 1857 gjorde Harvard University sig igen berygtet ved forfølgelsen og udvisningen af en studerende ved navn Fred Willis, for udøvelsen af mellemskib. Det ser næsten ud til, at Cotton Mathers og de gamle heksefindere i Salem havde sænket sig til det store lærested i Boston, for i de tidlige dage var det konstant i strid med de usete kræfter, som ingen kan håbe på at erobre. Denne sag begyndte ved et usageligt forsøg fra en professor i Ustis side på at bevise, at Willis var svigagtig, hvorimod alle beviser tydeligt viser, at han var en ægte følsom, som i høj grad vig fra enhver offentlig brug af sine kræfter. Sagen vakte betydelig ophidselse og skandale på det tidspunkt. Dette og andre tilfælde af hård brug kan sitters, men det må ikke desto mindre erkendes, at håbet om gevinst på den ene side og den mentale opblussen forårsaget af en så forrygende åbenbaring på den anden side førte til en grad af uærlighed i nogle såkaldte medier, og til fanatiske udskejelser og groteske påstande i andre, som holdt tilbage den umiddelbare succes, som de mere fornuftige og stabile spiritualister forventede og fortjente. En mærkelig fase af mediumskab, som tiltrak meget opmærksomhed, var en landmand, Jonathan K. Owens og hans familie, der bor i et vildt distrikt i Ohio. De fænomener, som med de brødrene har opnået, diskuteres længere i et efterfølgende kapitel, og da K. Owens familiens fænomener var meget på samme linje, behøver de ikke at blive behandlet i detaljer. Brugen af musikinstrumenter kom i høj grad ind i demonstrationerne af åndelig kraft, og K. Owens bjælkehus blev fejret gennem alle de tilstødende stater, så fejret, at det konstant var overfyldt, selvom det var beliggende omkring 70 miles fra den nærmeste by. Det ser ud til at have været et tilfælde af ægte fysisk mediumskab af en rå kvalitet, som man kunne forvente, hvor en uhøflig, ukulturel landmand var det fysiske centrum for det. Mange undersøgelser blev afholdt, men kendsgerningerne forblev altid uberørte af kritik. Til sidst blev K. Owens og hans familie dog fordrevet fra deres hjem af forfølgelsen af de uvidende mennesker, blandt hvem de boede. Landmandens uhøflige friluftsliv ser ud til at være særligt tilpasset udviklingen af stærkt fysisk mediumskab. Det var i en amerikansk bondehusholdning, at den først udviklede sig, og K. Owens i Ohio, Edis i Vermont, Foss i Massachusetts og mange andre har vist de samme kræfter. Vi kan passende afslutte denne korte gennemgang af de tidlige dage i Amerika med en begivenhed, hvor åndens indgriben viste sig at være af betydning i verdens historie. Dette var tilfældet med de inspirerede budskaber, som bestemte Abraham Lincolns handling i borgerkrigens højeste øjeblik. Kendsgerningerne er uomtvistelige og er givet med de bekræftende beviser i M.R.S. Maynards bog om Abraham Lincoln. M.R.S. Maynards pigenavn var Nettie Colburn, og hun var selv historiens heltinde. Den unge dame var et stærkt trancemedium, og hun besøgte Washington i vinteren 1862 for at se sin bror, som lå på den føderale hærs hospital. M.R.S. Lincoln, præsidentens hustru, som var interesseret i spiritualisme, havde et møde med Miss Colburn, var enormt imponeret over resultatet og sendte en vogn næste dag for at bringe mediet til præsidenten. Hun beskriver den venlige måde, hvorpå den store mand tog imod hende i stuen i Det Hvide Hus, og nævner navnene på dem, der var til stede. Hun satte sig ned, gik ind i den sædvanlige trance og huskede ikke mere. Hun fortsatte således, i mere end en time blev jeg tvunget til at tale med ham, og jeg lærte bagefter af mine venner, at det var sager, som han tilsyneladende fuldt ud forstod, mens de forstod meget lidt, indtil den del blev noget, der vedrørte den kommende frigørelsesproklamation. Han blev anklaget for den største højtidelighed og magt for ikke at formindske vilkårene for dens udstedelse og ikke at forsinke dens håndhævelse som en lov ud over årets åbning, og han blev forsikret om, at det skulle blive kronen på værket i hans administration og hans liv, og at mens han blev rådgivet af stærke parter til at udsætte håndhævelsen af den i håb om at fortrænge den med andre foranstaltninger og forsinke handling, måtte han på ingen måde lytte til sådanne råd, men stå fast på sin overbevisning og frygtløst udføre arbejdet og udføre den mission, som han var blevet opdraget til af et overvældende forsyn. De tilstedeværende erklærede, at de mistede den frygtsomme pige af syne i ytringens majestæt, sprogets styrke og kraft og vigtigheden af det, der blev formidlet, og syntes at indse, at en eller anden stærk maskulin åndskraft holdt tale til næsten guddommelige befalinger. Jeg vil aldrig glemme scenen omkring mig, da jeg kom til bevidsthed igen. Jeg stod foran M.R. Lincoln, og han sad tilbage i sin stol med armene foldet om brystet og kiggede intenst på mig. Jeg trådte tilbage, naturligvis forvirret over situationen, huskede ikke med det samme, hvor jeg var, og kiggede rundt i gruppen, hvor perfekt stilhed herskede. Det tog mig et øjeblik at huske, hvor jeg var. En tilstedeværende herre sagde så lavmælt, H.R. Præsident. Lagde du mærke til noget ejendommeligt i talemåden? M.R. Lincoln rejste sig, som om han rystede sin fortryllelse af sig. Han kiggede hurtigt på hele portrættet af Daniel Webster, længe, hang over klaveret og svarede, ja, og det er meget enestående, meget, med markant vægt. H.R. Summes sagde, H.R. Præsident. Ville det være upassende af mig at forhøre mig om, hvorvidt der har været ført pres på dig for at udsætte håndhævelsen af proklamationen? Hvortil præsidenten svarede, under disse omstændigheder er det spørgsmål helt korrekt, da vi alle er venner. Smiler til virksomheden. Det kræver al min nerve og styrke at modstå sådan et pres. På dette tidspunkt trak herrerne sig omkring ham og talte sammen i lave toner. Herr Lincoln sagde mindst af alt. Til sidst vendte han sig mod mig og lagde sin hånd på mit hoved og udtalte disse ord på en måde, jeg aldrig vil glemme. Mit barn, du besidder en meget enestående gave, men at det er fra Gud, er jeg ikke i tvivl om. Jeg takker dig for, at du kom her i aften. Det er vigtigere, end måske nogen tilstedeværende kan forstå. Jeg må forlade jer alle nu, men jeg håber... Jeg ser dig igen. Han gav mig venligt i hånden, bøjede sig for resten af selskabet og var væk. Vi blev en time længere og talte med MRS. Lincoln og hendes venner, og vendte derefter tilbage til Georgetown. Sådan var mit første interview med Abraham Lincoln, og mindet om det er lige så klart og levende som aftenen, hvor det fandt sted. Dette var et af de vigtigste tilfælde i spiritualismens historie, og kan også have været et af de vigtigste i USA's historie, da det ikke kun styrkede præsidenten i at tage et skridt, der hævede hele den moralske tone i de nordlige hære og lagde noget af korstogsånden i mændene, men en efterfølgende besked opfordrede Lincoln til at besøge lejrene, hvilket han gjorde med den bedste effekt på hærens moral. Og alligevel kan læseren, frygter jeg, gennemsøge enhver historie om den store kamp og hvert liv af præsidenten uden at finde en omtale af denne vitale episode. Det er alt sammen en del af den uretfærdige behandling, som spiritualismen har udholdt så længe. Det er umuligt, at USA, hvis det satte pris på sandheden, ville tillade, at den kult, der beviste sin værdi i det mørkeste øjeblik af sin historie, blev forfulgt og undertrykt af uvidende politimænd og bigotte dommere på den måde, som nu er så almindelig, eller at pressen skulle fortsætte med at gøre hån af den bevægelse, der frembragte Jeanne d'Arc i deres land. 7. Begyndelsen i England. De tidlige spiritualister er ofte blevet sammenlignet med de første kristne, og der er virkelig mange lighedspunkter. I en henseende havde spiritisterne dog en fordel. Kvinderne i den ældre uddeling gjorde deres del ædelt, levede som helgener og døde som martyrer, men de figurerede ikke som prædikanter og missionærer. Psykisk kræfter og psykisk viden er dog lige så stor hos et køn som hos et andet, og derfor var mange af de store pionerer inden for den åndelige åbenbaring kvinder. Dette kan især hævdes for Emma Hardinge Britten, en hvis navn vil blive mere berømt som årene går. Der har dog været adskillige andre kvindelige missionærer udestående, og den vigtigste af disse fra britisk synspunkt er fru herr Yten, som først i året 1852 bragte de nye fænomener til disse kyster. Vi havde fordums apostle af religiøs tro. Her var endelig en apostel af religiøs kendsgerning. M.R.S. Herr Yten var en bemærkelsesværdig kvinde såvel som et fremragende medium. Hun var hustru til en respektabel New England journalist, der fulgte hende i hendes mission, som var blevet organiseret af en Stone, som havde en vis erfaring med hendes kræfter i Amerika. På tidspunktet for sit besøg blev hun beskrevet som værende ung, intelligent og på samme tid enkel og ærlig i sine manerer. Hendes britiske kritiker tilføjede, hun afvæbnede mistanken ved hendes adresses upåvirkede kunstløshed, og mange, der kom for at more sig på hendes bekostning, blev skammet til respekt og en hjertelighed ved den tålmodighed og det gode temperament, hun udviste. Indtrykket af et interview med hende var altid, at hvis, som herr Dickens hævdede, de fænomener, hun udviklede, blev tilskrevet kunsten, var hun selv den mest perfekte kunstner, hvad skuespillet angår, der nogensinde havde præsenteret sig selv før offentlig. Den uvidende britiske presse behandlede fru herr Yten som en almindelig amerikansk eventyrinde. Hendes virkelige mentale kaliber kan dog bedømmes ud fra det faktum, at fru herr Yten nogle år senere, efter sin tilbagevenden til USA, dimitterede som læge i medicin og praktiserede i 15 år. Dr. James Rude Spookanan, den berømte pioner inden for psykometri, omtaler hende som en af de mest dygtige og succesrige læger, jeg nogensinde har kendt. Hun blev tilbudt et lægeprofessorat på et amerikansk college og blev ansat af Globe Insurance Company til at beskytte virksomheden mod tab i forsikring på liv. Et træk ved hendes succes var, hvad Buchanan beskriver som hendes psykometriske geni. Han tilføjer en enestående hyldest til, at hendes navn næsten blev glemt i Sundhedsstyrelsen, fordi hun i overvis ikke havde et eneste dødsfald at melde. Denne efterfølger var imidlertid uden for skeptikernes viden fra 1852, og de kan ikke bebrejdes for at insistere på, at disse mærkelige påstande om intervention fra anden verden skulle testes med den største strenghed, før de kunne blive optaget. Ingen kunne bestride denne kritiske holdning. Men det, der synes mærkeligt, er, at et forslag, som, hvis det er sandt, ville indebære et sådant glædeligt budskab som gennemboring af dødens mur og et sandt fællesskab mellem de hellige, ikke skulle vække nøgtern kritik, hvor krævende end den er, men en storm af fornærmelse og fornærmelse. Misbrug, utilgiveligt til enhver tid, men især når det er rettet mod en dame, der var en besøgende i vores midte. M.R.S. Hardinge Britten siger, at fru herr Yten ikke så snart dukkede op på scenen, før lederne af pressen, prædikestolen og kollegiet udjævnede hende en storm af vold, forfølgelse og fornærmelse, både skændsel for dem selv og ydmygende over for den pralede liberalisme og videnskabelige skarpsindighed af deres alder. Hun tilføjede, at hendes blide kvindelige ånd må være blevet dybt smertet, og harmonien i sindet, der er så afgørende for at skabe gode psykologiske resultater, konstant dødelagt af den grusomme og fornærmende behandling, hun modtog af mange af dem, der kom, og foregav at være efterforskere, men i virkeligheden brænder for at modarbejde hende og lægger fælder for at forfalske de sandheder, som fru herr Yten udgav sig for at være instrumentet for. følsomt levende for sine besøgende sanimus, kunne hun føle og vrede sig ofte under den knusende kraft af den modsætning, som blev bragt over hende, uden, på det tidspunkt, at vide, hvordan hun skulle afvise eller modstå det. Samtidig var hele nationen ikke involveret i denne irrationelle fjendtlighed, som vi i en udvandet form stadig ser omkring os.